У ефіры «Свабода» ў Менску палова на 10-ю. Вечар у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Урад Беларусі пачаў абмеркаванне праекту указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. Сярод прапанаваных захадаў – кантроль над правайдарамі, блякаванне сайтаў, дзяржаўная рэгістрацыя інтэрнэт-СМІ. У Менску знаходзіцца дэлегацыя Міністэрства энергетыкі Расіі на чале з намеснікам міністра Анатолем Яноўскім. Бакі праводзяць кансультацыі па падрыхтоўцы праграмы беларуска-расейскай супрацы ў энергетычнай сферы. Пастаўкі нафты ў Беларусь у 2010 годзе спыненыя не будуць, нават калі адпаведнае пагадненне не ўдасца падпісаць да канца году. Пра гэта заявіў сёння пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Дыплямат абверг інфармацыю аб тым, што Масква звязвае кошт паставак нафты ў Беларусь з доступам расійскіх кампаніяў да прыватызацыі беларускага нафтавага комплексу «Нафтан Палімір». 35 жанчын, пацярпелых ад асабліва цяжкіх злачынстваў і нязгодных з рашэннямі судоў па сваіх грамадзянскіх справах і крымінальных справах сваіх блізкіх, звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбай прааналізаваць дзейнасць Верхоўнага суда. Сёння ў Менску былі ўручаныя нацыянальныя прэміі грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» у галіне абароны правоў чалавека за 2009 год. Салігорская праваабаронца Яна Палякова была ўганараваная гэтай прэміяй смяротна. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іране адбыліся сутычкі паміж актывістамі апазіцыі і супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Апазіцыйныя медыі паведамляюць, што гэта стала вынікам таго, што людзям, якія прыйшлі на жалобную цырымонію па памерламу вядомаму рэлігійнаму дзеячу рэфарміста Аятале Хасэйну Алі Мантазэры, супрацоўнікі службаў бяспекі перакрылі доступ да мячэці, дзе меркавалася правядзенне мерапрыемства. Верхоўны суд Расіі пастанавіў, што арышт у 2003 годзе партнэра Харковскага па бізнесе Платона Лебедзева быў незаконным. Перагляд ранейшага прысуду быў выкліканы вырокам Еўрапейскага суду па правах чалавека, які знайшоў парушэнне правоў Лебедзева ў часе яго арышту ды ўтрымання пад вартай. Чалавек, падазраваны ў падбухторванні да выкрадання гістарычнай цыдулы з былога нацысцкага концлягера ў Польшчы, правядзе 3 месяцы ў зняволенні ў чаканні суду. Парламент Румыніі зацвердзіў новы ўрад. У Кітаі пачаўся судовы працэс супраць вядомага дысідэнта Лю Сяобо, які быў арыштаваны ў чэрвені па падазрэнні ў падбухторванні да звяржэння сацыялістычнага ладу ў Кітаі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама і ў інтэрнэце.